Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. 5 mjeseci od pada na trešnice željezničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi. Građani i predstavnici novosadske opozicije na mjestu nesreće odali su poštu žrtvama 1. aprila, a učenici više srednjih škola u Beogradu su organizovali protest. Počela zajednička vježba pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Američke nacionalne garde. Policija Kosova je saopštila da je u zgradi pošte u Zvečanu eksplodirala ručna bomba, dok je druga deaktivirana. Povrijeđenih nema, ali je pričinjena materijalna šteta. Evropska unija će biti spremna da uzvrati kontramjerama na američke carine ukoliko to bude potrebno, izjavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Evropskom parlamentu u Strasburu. Njemačka ministarka vanjskih poslova Annalena Baerbock upozorila je tokom iznenadne posjete Ukrajini da ne treba nasjedati na rusku taktiku odugovlačenja u mirovnim pregovorima za okončanje rata u Ukrajini. Kineska vojska održava veliku vojnu vježbu u vodama oko Tajvana. Izraelska vojska rano u utorak pogodila višespratnicu u južnom predgrađu Bejruta. Poginule su najmanje 3 osobe u napadu koji je, kako je navedeno, ciljao pripadnika militantne grupe Hezbollah. U Mjanmaru proglašena 7-dnevna žalost. Razorni zemljotres odnio preko 2000 života. U ovoj emisiji još možete čuti: predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik stigao u Moskvu u trenutku kada je za njim raspisana potjernica. O programu posjete Moskvi se ne zna mnogo.
On nije naveo program posjete Moskvi, ali je naveo da će ponovo doći na dan pobjede nad fašizmom 9. maja, kada se očekuje velika vojna parada. No, sud Bosne i Hercegovine zatražio je raspisivanje međunarodne potjernice za Dodikom.
Šta su ciljevi vojne vježbe koju Kina održava u vodama oko Tajvana?
Ove vežbe održavaju se samo 2 nedelje nakon što je sredinom marta Peking poslao veliki broj dronova i brodova ka ostrvu. Kineska kancelarija za tajvanske poslove saopštila je da su vežbe uperene protiv tajvanskog predsjednika Lai Ching-tea.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjih nedjelja Sjedinjene Države, Rusija i Ukrajina su skicirali okvire za prekid vatre, jedan koji ima za cilj zaštitu energetske infrastrukture poput elektrana i dalekovoda, dok je drugi usmjeren na smanjenje vojnih aktivnosti na Crnom moru. Jedan od velikih zahtjeva Moskve, javno je saopšten, ublažavanje sankcija. Da li je Evropa spremna da ispuni ovaj uslov? Slušamo u tekstu dopisnika Radija Slobodna Evropa Rikarda Jozvijaka, koji je priredio Miloš Rudović.
Rusija poručuje da će poštovati sporazum, samo ako Zapad djelimično ukine sankcije uvedene poslije njene invazije na Ukrajinu prije više od 3 godine. Ovaj zahtjev uključuje ukidanje ograničenja na izvoz đubriva i neosiguravajuće kompanije koje ga pokrivaju, kao i ponovno povezivanje nekoliko ruskih banaka na globalni platni sistem SWIFT. Nekoliko lidera Evropske unije već je odbacilo zahtjev Moskve, posebno na sastanku krajem prošlog mjeseca u Parizu, gdje su se okupili visoki zvaničnici iz više od 30 zemalja da razgovaraju o bezbjednostnim garancijama za Ukrajinu. Sve evropske diplomate sa kojima je razgovarao urednik Radija Slobodna Evropa istakli su da su u saopštenju Bijele kuće objavljenom istog dana ne pominje ublažavanje sankcija. Jedan ambasador EU, komentarišući nedavne pregovore o prekidu vatre u Rijadu, kazao je da u Saudijskoj Arabiji nije postignut nikakav dogovor o tome, tako da nemaju čemu ni da odlučuju. Evropljani očigledno nisu bili prisutni na pregovorima o prekidu vatre, ali se prilično pitaju kada riječ o sankcijama Rusiji. Za početak, SWIFT je belgijska kompanija, a EU je dosad iz tog sistema uklonila 23 ruske banke, uključujući velike poput Sberbanke i Otkritije. Također su svjesni da su ruski trgovinski odnosi s Evropom dublji nego sa Sjedinjenim Državama. Čak i prije početka invazije na Ukrajinu, američki izvoz u Rusiju iznosio manje od 0,5% ukupnog američkog izvoza. Što se tiče EU, to je bilo 6%, što je ekvivalent 250 milijardi eura. Kada su uvedene sankcije Evropske unije, to je najviše pogodilo Moskvu. Izaslanik EU za sankcije, David O'Sullivan procjenjuje da je Rusija od početka 2022. godine uslijed restriktivnih mjera izgubila više od 450 milijardi eura prihoda. Da li Evropljani razmišljaju o djelimičnom ublažavanju sankcija Rusiji? Odgovor koji urednik Radija Slobodna Evropa stalno čuje je jednostavno ne ili odbit ćemo to. Zvaničnici ukazuju na tekuće ruske napade dronovima i raketama na Ukrajinu, kao i na zaključke nedavnog skupa EU, koji su signalizirali potencijalno pojačavanje mjera, a ne popuštanje pritiska. Kao što je navedeno u glavnim rezultatima sastanka Evropskog savjeta u Ukrajini 20. marta, EU ostaje spremna da pojača pritisak na Rusiju, uključujući i dalje sankcije i jačanje sprovođenja postojećih mjera. Zaključke sa tog sastanka odobrilo je 26 od 27 članica EU. Za nije bila jedino Mađarska, koja je već dugo kritična prema sankcijama Evropske unije. Ovo je značajno iz jednog razloga. Ukidanje sektorskih sankcija EU zahtjeva jednoglasnost, a to trenutno jednostavno ne postoji. Naime, svakih 6 mjeseci, u januaru i julu, cijeli paket sankcija mora da se produži, a to također zahtjeva jednoglasno odobrenje. Ovdje bi Mađarska, a potencijalno i druge zemlje možda željele da uskoče i počnu da smanjuju sankcije. Naime, Budimpešta je u januaru ugrozila čitavo produženje i dala je zeleno svjetlo tek pošto je dobila pismena uvjeravanja da će ruska nafta nastaviti da teče u Mađarsku. Diplomate EU s kojima razgovara urednik Radija Slobodna Evropa već strahuju kako bi moglo izgledati produženje sankcija u julu i kakve bi ustupke možda morali da učine da bi obezbijedili produženje u cjelini. Redovni summit EU krajem juna vjerovatno će uključivati pogađanja po tom pitanju, budući da Mađarska traži još zamrznutih fondova EU za sebe, a nekoliko članica žele da se do ljeta pokrenu pristupni pregovori s Ukrajinom, što je Budimpešta dosad blokirala. Priču Rikarda Jozvijaka priredio Miloš Rudović.
Tri godine nakon povlačenja ruskih trupa iz gradića Buče u Kijevskoj oblasti, najmanje 33 civila iz ovog grada još uvijek se nalaze u ruskim zatvorima. Među njima je i Vladislav, koji je ranjen u nogu, a zatim je nestao tokom masakra u kojem su ruski vojnici ubili stotine ukrajinskih civila 2022. godine, prije nego što su se povukli. Više u prilogu Gordane Ćosić.
3 godine prošlo je od masakra u ukrajinskom gradiću Buča u Kijevskoj oblasti, u kojem su ruski vojnici ubili na stotine ukrajinskih civila 2022. godine pre nego što su se povukli. One koji nisu ostali beživotno da leže na ulicama grada, ruski vojnici su odveli u zatvore, a mnogi od njih se i dalje vode kao nestali. Sina Tetjane Popović, Vladislava, zarobile su ruske snage tokom borbi u Buči 2022. godine. On je 2. marta iste godine pogođen u nogu, a potom je nestao. 3 godine nakon povlačenja Moskve iz regiona, on je i dalje u ruskom zatvoru, dok se njegova majka prisjeća kako je to tada izgledalo.
Kod te zgrade je bio ruski kontrolni punkt i odatle su otvorili vatru. Ruski vojnici su nastavili da pucaju na njih iako su klečali sa podignutim rukama.
Rekla je Tetjana Popović za Current Time. Nekoliko mjeseci nakon nestanka sina, Tetjana saznaje da se on nalazi u zatvoru u Kursku u Rusiji, a nakon što je poslala zahtjev Ruskom ministarstvu odbrane, dobila je odgovor da je Vladimir uhapšen zbog pružanja otpora ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji. U septembru 23. godine Tetjana prvi put dobija pismo od svog sina, ali od tada više sa njim nije imala kontakt.
Zvučajno napisano rusijskoj, hoće mi sin nikom...
Naravno, pismo je bilo na ruskom jeziku. Moj sin nikada nije pisao na ruskom, pa je bilo grešaka, ali drugačije nije mogao da piše. Zdravo, moji dragi, dobro sam.
Prema informacijama do kojih je došao Current Time, Vladimir je jedan od 33 civila iz Buče koji su i dalje zatočeni u ruskim zatvorima. Moskva ih ne priznaje kao ratne zarobljenike i okleva da razmeni civile u okviru razmene zarobljenika.
Prema međunarodnom pravu, civili ne smiju biti kidnapovani i odvođeni iz svoje zemlje. Svi civili zarobljeni u severnim regionima Ukrajine drže se u izolaciji, a nije nam poznat ni jedan slučaj da im je suđeno ili da su formalno optuženi.
Abo išli nad njima neki sudovi procese.
Objasnila je za Current Time Anastasija Pentelejeva iz organizacije Media Initiative for Human Rights. Dok Kijev nastavlja napore da vrati ukrajinske civile iz ruskih zatvora, Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija navodi da su prisilni nestanci ukrajinskih civila od strane Rusije rašireni i sistematski i smatra ih zločinima protiv čovečnosti. Ruske snage okupirale su grad Buču tokom borbi u februaru i martu 2022. godine, a broj ubijenih stanovnika za vreme jednomesečne okupacije kreće se od 300 do 600 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kineska vojska održava veliku vojnu vježbu u vodama oko Tajvana, a Peking je ponovo upozorio to autonomno ostrvo da ne traži nezavisnost. Više o tome Sonja Gočanin.
Tajvansko ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da je primetilo 19 kineskih ratnih brodova u vodama oko ostrva od 6 sati u ponedeljak do 6 sati utorak. U združenim vežbama uključene su ratna mornarica, kopnene i raketne snage i treba da predstavljaju upozorenje i snažno obuzdavanje protiv nezavisnosti Tajvana, rekao je Shi Yi, portparol istočne komande Narodne oslobodilačke vojske Kine, piše AP. Kina smatra Tajvan svojom teritorijom, dok većina Tajvanaca podržava svoju de facto nezavisnost i demokratski status. Ministarstvo odbrane Tajvana je navelo da prati kretanje nosača aviona Shandong od subote i da je grupa nosača ušla u tajvansku identifikacionu zonu, zonu koju je Tajvan sam odredio i koju prati vojska. Premijer Tajvana Cho Yung-tai također izrazio zabrinutost zbog ovih vežbi, prenosi AP.
Različite vežbe komunističke partije Kine nastavljaju da se odvijaju širom Tajvana, a ovo nije prvi put. Ostajemo oprezni kao i uvek sa našim odbrambenim jedinicama koje osiguravaju da nikakve vežbe ne utiču na tajvansko društvo, ribarske čamce u okolnim vodama ili vazdušni saobraćaj.
Ove vežbe održavaju se samo dve nedelje nakon što je sredinom marta Peking poslao veliki broj dronova i brodova ka ostrvu. Kineska kancelarija za tajvanske poslove saopštila je da su vežbe uperene protiv tajvanskog predsjednika Lai Ching-tea. Lai Ching-te tvrdoglavo insistira na stavu o tajvanskoj nezavisnosti, drsko nazivajući kopnenu Kinu neprijateljskom stranom silom, saopštila je Kineska kancelarija za tajvanske poslove. Peking šalje ratne avione i brodove ratne mornarice ka Tajvanu tako reći dnevno, u nastojanju da iscrpi tajvansku odbranu. Iako većina od 23 miliona stanovnika Tajvana odbacuje pretenziju Kine na suverenitet nad tim ostrvom. Kina je poslednjih godina povećala obim tih vežbi. Od slanja samoborbenih aviona do slanja grupa aviona, dronova i brodova. Većina Tajvanaca želi da zadrži status quo i da Tajvan ostane samouprava. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da vjeruje da će novi ugovor Beograda i Budimpešte u oblasti odbrane, potpisan 1. aprila, imati nastavak u daljem približavanju ka stvaranju Vojnog saveza Srbije i Mađarske, izvještava Zoran Glavonjić.
Naravno da to se pita mađarska strana, pita se i mađarski i srpski parlament. Premijer Orban i ja smo svakako izrazili naše želje i namere da nastavimo sa ubrzavanjem i daljim približavanjem svih naših stavova u odbrambenoj sferi.
Rekao je Aleksandar Vučić u Beogradu nakon potpisivanja dokumenta kojim se konkretizuje sporazum o strateškoj saradnji Mađarske i Srbije u oblasti odbrane iz 2023. Više detalja o ideji srpsko-mađarske vojne alijanse Vučić nije izneo. Mađarska i srpska strana nisu govorile o tome dok nakon potpisivanja ugovora nisu bila omogućena pitanja novinara. Ugovor su potpisali ministri odbrana Mađarske i Srbije Krištof Salaj Borovnicki i Bratislav Gašić. Beograd je sredinom marta oštro reagovao na deklaraciju koju su u to vreme u Tirani potpisali Albanija, Hrvatska i Kosovo, koje su učesnici opisali kao dokument kojim se osnažuje saradnja u odgovorima na bezbednosne izazove koji bi mogli da ugroze regionalnu stabilnost. Sa druge strane, Srbija ju je okarakterisala kao provokaciju i pretnju stabilnosti. Ovom prilikom saopšteno je da su u 2025. Budimpešta i Beograd dogovorili 79 odbrambenih aktivnosti u koje spadaju zajedničke obuke, helikopterske i druge vežbe, saradnja u sektorima namenskih industrija, sajber bezbednosti, mirovnih operacija, vojnog obrazovanja i medicine. Mađarska je na strani očuvanja mira i Srbija joj je uvek saveznik u tome. Rekao je mađarski ministar odbrane Krištof Salai Borovnicki. Vučić je rekao da je Beograd, nakon što je od Budimpešte prošle godine kupio oklopne transportere BTR-80A, zainteresovan za nabavku drugih sistema za ostalih iz sovjetskog perioda, kao i za nova borbena vozila Lynx KF-51 koje Mađarska proizvodi u saradnji sa nemačkim Rheinmetallom. Dodao je da Mađarska od Srbije kupuje municiju kalibra 7.62 i da je zainteresovana za borbena vozila 8x8 srpske proizvodnje.
Mađarska ulaže mnogo novca, Mađarska ima jednu izuzetnu armiju, mnogo toga možemo da vidimo i da naučimo od njih i mi pokazujemo ogroman interes za daljom saradnjom. Ja ne mogu da govorim o svim tehničkim detaljima.
Rekao je Vučić i naveo da uskoro očekuje sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Život se sporo vraća u naselje Donja Jablanica. 6 mjeseci nakon što je smrtonosna lavina iz ilegalnog kamenoloma pogodila ovo naselje na jugu Bosne i Hercegovine i usmrtila 18 osoba. Kamenolom se nalazi samo 500 metara iznad najteže pogođenog dijela Donje Jablanice. Tu je kamen ilegalno eksploatisala lokalna firma Sani u vlasništvu Dženana Honđe. Niskoro 6 mjeseci nakon tragedije nadležno tužilaštvo nije otvorilo zvaničnu istragu. Nekoliko kuća koje su bile prve na udaru lavine su potpuno uništene i danas nema vidljivih tragova da su tu ikada postojale. Ostale kuće su otkopane ispod kamenih nanosa, a provedene su vodovodne, kanalizacione i elektroinstalacije. Međutim, pristupni putevi i kuće još čekaju na popravak. U poplavama i klizištima u 5 opština u Bosni i Hercegovini poginulo je 27 osoba početkom oktobra prošle godine. Više o ovoj temi pogledajte na slobodnaevropa.org u fotogaleriji Život se sporo vraća u Donju Jablanicu.
Generalni sekretar OEPS-a Feridun Sinirioglu, koji je u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, upozorio je da je trenutna politička situacija u zemlji zabrinjavajuća i da bi mogla da dovede do ozbiljnih posljedica. Sinirioglu se u utorak sastao sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem i pozvao je političke lidere da zaustave narative o podjeli i podizanju tenzija. Slušamo Mariju Augustinović.
Generalni sekretar OSCE-a Feridun Sinirioglu kazao je u Sarajevu da je ta organizacija spremna pružiti podršku prevladavanju krize u Bosni i Hercegovini, ali da politički akteri moraju prekinuti s narativima koji produbljuju nepovjerenje.
Svi politički lideri dužni su poštovati ustavni poredak i suzdržavati se od postupaka koji mogu dovesti do destabilizacije. Svi koji krše ustavni poredak nemaju legitimitet za te postupke.
Nakon sastanka sa sekretarom OSCE-a, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da je evropski put Bosne i Hercegovine gotovo ugrožen i da na njemu stoji jedan čovjek, odnosno kako je kazao predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik.
Ovo nije priča o etničkim sukobima u našoj zemlji, ovo je priča o kriminalu koje pokušava zaštititi jedan čovjek koristeći institucije, prije svega entiteta koji se zove Republika Srpska.
Konaković je također najavio da će na sastanku predstavnika političkih stranaka iz oba BH entiteta koji je zakazan za srijedu u Sarajevu biti nastavljena rekonstrukcija državne vladajuće koalicije s ciljem isključivanja kadrova Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata.
I vidim da više niko nije spreman sa njim razgovarati o budućnosti Bosne i Hercegovine zbog načina na koji oni dalje ruši ustavni poredak, prijeti državi Bosne i Hercegovine, prijeti svim narodima.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini otvorena je nakon što je Skupština Republike Srpske krajem februara usvojila set neustavnih zakona, među kojima je i onaj o zabrani rada državnih, pravosudnih i sigurnosnih agencija na teritoriji tog entiteta. Bio je to korak nakon što je Dodik nepravosnažno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Inače, Dodik je sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem i predsjednikom Narodne skupštine tog entiteta Nenadom Stevandićem osumnjičen za napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, a državno tužilaštvo u ovom slučaju provodi istragu od kraja prošle godine. Nakon što se nisu odazvali na pozive za davanje iskaza u tužilaštvu, sud Bosne i Hercegovine je za njima 17. marta raspisao centralnu potjernicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik objavio je u ponedjeljak da je stigao u Moskvu. Sud Bosne i Hercegovine je prošle sedmice zatražio raspisivanje međunarodne potjernice za njim. Slušamo Aidu Đugum.
Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republika Srpska, objavio je na mreži X da je stigao u Moskvu, te da i ovaj put, kao što to čini stalno, boravak počinje posjetom spomeniku neznanom junaku. To radi, kako je rekao, da oda počast 28 miliona stradalih Rusa u Drugom svjetskom ratu. On nije naveo program posjete Moskvi, ali je naveo da će ponovo doći na dan pobjede nad fašizmom 9. maja, kada se očekuje velika vojna parada. No, sud Bosne i Hercegovine zatražio je raspisivanje međunarodne potjernice za Dodikom, jer se nije odazvao pozivima tužilaštva na saslušanje u vezi sa sumnjama da je počinio krivično djelo napada na ustavni poredak. Ranije je već raspisana centralna potraga u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske također je pohvalno govorio o Vladimiru Putinu, predsjedniku Rusije, s kojim se više puta sastajao od početka ruske invazije na Ukrajinu i za kojeg je rekao da je istorijski lider ruskog naroda.
Evo, istrpio sve i došao u situaciju da dočeka još jednog pandama koji mu je važan u borbi protiv globalističke elite, a to je predsjednik Trump u Sjedinjenim Američkim Državama.
Rekao je Dodik u videosnimku koju je objavio na mreži X. Sud Bosne i Hercegovine tražio je od Interpola izdavanje crvene potjernice za Dodikom i predsjednikom parlamenta Republike Srpske Nenadom Stevandićem zbog sumnje da su počinili krivično djelo napad na ustavni poredak BiH. Odluka je donijeta nakon što su obojica napustili Bosnu i Hercegovinu, izbjegavajući zakonom propisane procedure granične kontrole, dok je za njima raspisana centralna potjernica, odnosno bilo koja policijska agencija bi trebalo da ih privede u sud BiH. Predsjednik Republike Srpske boravio je prošle nedjelje u Izraelu na konferenciji o borbi protiv antisemitizma u Jerusalemu. Avion vlade Republike Srpske sletio je 28. marta iz Izraela u Beograd, odakle je nastavio u Banja Luku, ali nije zvanično saopšteno da li je Dodik bio u njemu ili da li se zadržao u Beogradu. Dodik se nalazi na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesor Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest 2 dana, biš ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa od straha mi, majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija.
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
% građana Crne Gore smatra da političari dezinformišu javnost. Nije ovo prvoaprilska šala, nego rezultati istraživanja Centra za demokratsku tranziciju s kraja februara ove godine tvrde da to rade svi političari bez izuzetka, dakle i oni koje biraju. Posebno zabrinjava visok procenat povjerenja u teorije zavjere. Da li ljudi imaju potrebu da vjeruju i lažima ako se to uklapa u njihovu ideologiju i političku matricu? O tome je Aneta Durović razgovarala sa psihološkinjom Radmilom Stupar-Đurišić.
Poštovana Radmila, istraživanje CDTA je pokazalo da je u Crnoj Gori visok procenat građana koji vjeruju u teorije zavjere. Da li ljudi imaju potrebu da vjeruju i lažima ukoliko se to uklapa u njihovu ideologiju, u njihovu političku matricu?
Tako je. Čovjek koji ima problem jako često sklon je da veruje da je neko drugi kriv za njegov problem, isto tako da neko drugi treba da promijeni neko svoje ponašanje, neko svoje razmišljanje ili neku svoju akciju da bi njemu bilo bolje. To je odlika nerazvijenih ljudi, emocionalno nerazvijenih ljudi i socijalno neadaptivnih ljudi. E sad, to kao ne bi trebalo da postoji odraslom dobu. Međutim, mi smo zaista u savremenom dobu okruženi prosto nerazvijenim ljudima u smislu toga da budemo osvješćeni šta možemo, šta umemo, šta možemo u građanskom društvu. Da li je to posljedica toga što dolazimo iz tog komunističkog vremena gdje smo nekako učeni da će neko drugi umjesto nas to sve i da mi samo trebamo da budemo dobri i poslušni i da nekako nismo razumeli šta znači koncept demokratije i koncept građanskog društva gdje je zaista do vas, gdje morate prosto širom otvoriti oči i sve što čujete prosto razmisliti o tome da li je tačno, nije tačno, promisliti, pa čak i kada glasate za koga glasate. Nego nekako mnogo je tu nejasnoća, mnogo je tu stvari koje ljudima nisu jasni u savremenom dobu izgleda.
Recite mi, da li to je neka vrsta odbrambenog mehanizma možda?
Odbrambeni mehanizmi su način ponašanja čovjeka kada želi da izbjegne neprijatnu situaciju, osjećanje, ponašanje. Tako da, kada dajemo nekom drugom do njega, je on je takav, on mi nešto pakuje, on mi nešto mulja, on me nešto hoće da me nasamari, to može opet biti, lakše mi je tako da živim. Umjesto da se zaista potrudim da bolje razumem, da bolje učim, da ja znam kako je krava, zaključem rukave i promenim ono što mi se ne dopada. Ali rad na sebi i rad na promjenama je izuzetno težak i kompleksan posao. Negdje se pokazuje da je mnogo lakše okriviti nekog drugog i prosto živjeti mirno u teoriji zavere. Kao lakše mi je da se plašim nevidljivog vuka, nego da odem u šumu i napravim sebi bezbedno okruženje.
A koliko kolektivno mišljenje utiče na to da pojedinac prihvati laž, evo u konkretnom slučaju u teorije zavjere?
Samo onoliko koliko se mi tom kolektivnom prepustimo. I to jeste posljedica tog komunističkog društva koje nas je učilo ka tom jednoumlju, ka tome da je to tako jer vrhovni vođa to nekako tako kaže i taj neko iznad ti tako kaže. To je deo primitivizma, to je deo naše istorije, to je deo svega onoga što smo željeli da prevaziđemo i da se razvijamo kao društvo. A da li ćemo u tome uspjeti, hoćemo sigurno, ali kad, mislim da je to mnogo veće pitanje.
Bila je to psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić s kojom je razgovarala Aneta Durović. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan. Kad smo došli tu, ono, imala sam straha kako ću, šta ću. Ne od svog bivšeg, od nasilnika, jer stvarno sam tu prevazišla.
Korak ka novom životu napravila je Sanela. Iza sebe je ostavila život pun straha, batina, slomljenih rebara, izbijenih zuba. Punu deceniju trpjela je maltretiranje, zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarstvo pod kamerama. Kaže da su to 10 godina života tokom kojih je bila slijepa. Krenula je dalje.
Pa trebalo mi možda jedno, dva i pol do tri mjeseca da budem ono sama s djecom, da se naviknem nekako na sve to. Eto sad vremenom polako, ono kako ide dan iz dana, lakše mi je. Osjećam se nekako sigurnom kako sam sama, kako nema više straha, jednostavno se ne bojim više onoga da će mi biti nešto, da će biti mojoj djeci nešto.
Taj korak odlučila se i Maida.
Nisam lako odlučit. Treba hrabrost napustit tu kuću, napustit taj život, napustit tog muža, doći u novu sredinu, prilagodit se.
Sanela i Maida su dugogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Zbog njihove sigurnosti imena su promijenjena. One su među 736 miliona žena na svijetu, kako se procjenjuje, koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju, u nekim slučajevima i jednim i drugim oblikom nasilja. Nasilnici su njihovi partneri, sadašnji ili bivši muževi. Sanela i Maida su izašli iz kruga nasilja jer su se usudile prijaviti, a društvo im je pružilo ruku spasa. No, mnoge se nisu izvukle. Ubijene su tamo gdje su se trebale osjećati najsigurnije. Fondacija Cure kreirala je bazu ubijenih žena u Bosni i Hercegovini. Posljednja decenija odnijela je najmanje 70 života žena, među njima 5 ih je preživjelo pokušaj ubistva. Podaci nisu pouzdani jer ne postoje precizne evidencije, a odnose se na period do kraja novembra prošle godine. Kolike su razmjere rodno zasnovanog nasilja, teško je odrediti. Mnoge priče ostaju između žrtve i nasilnika.
Mi smo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurnu kuću imali nakon u toku krajem prošle godine, nakon ubistva koje se desilo u Gradačcu i onih slučajeva femicida, jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao nizama, ali institucije su počele odgovornije da prilaze procjeni rizika u tom smislu, pa je tad bilo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje.
U Gradačcu je 11. augusta prošle godine ubijena Nizama Hećimović pred očima djeteta. Prethodno je bila zlostavljana, a njen partner ubistvo je prenosio uživo na Instagramu. Taj slučaj duboko je uzdrmao BH javnost i uključio alarme da se institucije aktivnije bave preventivom femicida i suzbijanjem nasilja u porodici.
Kad je bio femicid, kad je ubistvo Nizame, onda kad se prvi put to valjda vidjelo svojim očima koliko je to prestrašno, a ni drugi nisu ništa manje strašni, samo što smo vidjeli, o tome se radi.
U novembru 2013. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu u augustu godinu poslije. Time se Bosna i Hercegovina obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike.
Pored tih financijskih, kada je u pitanju vođenje države i kada su pitanje velike korupcije, nekako nasilje na ženama je uvijek tema koja je sporena, nažalost.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, živi od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti.
To je najvažniji zadatak države, da dodatno zaštiti one kojima je pomoć potrebna. Mogu reći da država nije ispunila svoj zadatak do današnjih dana.
U podcastu Mozaik života autorica Une Čilić je Ide Đugum, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa OSCE-om, govorimo o sistemu zaštite, o principima političkog djelovanja na suzbijanju nasilja nad ženama, o doprinosu BH političarki, te o tome koliko se uradilo u dekadi primjene Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Iz kruga zlostavljanja i maltretiranja Sanela se uspjela izvući. Njen put do sigurne kuće nije bio lak, jer se teško izvukla iz pakla kojeg joj je priređivao otac njene djece. Sa Sanelom smo i ranije pričali u podcastu Mozaik života, dok je bila u sigurnoj kući. Sada, kada iz nje izašla, kaže da se osjeća sigurno.
Lijep je imat osjećaj kad si u kući, kad znaš da ti nema niko na leđima, da ti ne stvara te pritisak, kad možeš jednostavno da dišiš, kad nemaš tog straha, kad ti nešto ispadne, da se neko drekne, da možeš otići u WC, kako ću reći, izaći, da se ne bojiš, da nemaš tog straha. Lijep je osjećaj.
Podrška joj je porodica, s kojom tokom nasilne veze nije imala kontakt, a u sigurnoj kući u kojoj je boravila, osnažila se da nastavi dalje.
Što se tiče policije, tu bi mogla samo izdvojiti jednog možda čovjeka koji mi isto stvarno dosta pomogu. Kad sam došla sa svojim malodobnim sinom tu u MUP kod nas, jedan gospodin mi je pomogao jer sam ja 3 dana lutala. Mislim, nismo imali gdje. I sjećam se ovako vrlo dobro, bio je 26. drugi, kad sam ujutru ponedeljak, sjećam se vrlo dobro, došla u MUP, gdje je bio jedan policajac, gdje sam ja došla da prijavim nasilje. I sa njim sam pričala i njemu sam rekla, stvarno se sam ispričala, oči su čovjeku bile pune stvarno suza. Ja sam mu rekla, ja nemam gdje. Ja danas moram i u Sarajevu podijete, ja stvarno nemam gdje. Imate li gdje da me smjestite? Da bi čovjek nazvao odmah socijalnu službu, da je dole sve završio, stvarno je se čovjek trudio, tu sam se možda zadržala 2-3 sata, mu čovjek mi donio i vodu i kupio djetetu sokić i rekao mi da se smirim. Gospodinu stvarno ne znam ime i prezme i ne mogu mu se tačno sjetiti face. Jedino je to što mogu da kažem, da mi je pomogla samo sigurna kuća.
Ona nije zadovoljna odnosom cijelog sistema prema njoj i situaciji u kojoj je se našla.
Sad, da imaš neka prava ko žrtva nasilja negdje, gdje god odeš ovako i kad kažeš da si žrtva nasilja, svi te nekako drugčiji gledaju. Ono, da imaš neka prava, mislim, ja ne tražim, evo, socijalna služba, ja ću to javno, znači, ispričat, znači, evo, kako sam izašla iz sigurne kuće, gospodin koji me vodi, nikad me nije nazvao, nikad nije kontaktirao, nikad mi nije rekao koja imam prava ko samohrana majka.
Godina, Maida je bila u vezi punoj nasilja, gdje je alkohol bio kidač za nasilno ponašanje njenog sada već bivšeg supruga.
Jedini problem je kad on popije, kad uzme alkohol, on tad nije dobar, on se tad mijenja, on postaje skroz druga osoba i sve živo mu smeta. Naprimjer, sad smo se nešto posvađali, on će otići napit se, onda će doći, lupat će mi po kući, psovat će.
Odlučila ga je prijaviti kada je već bilo jasno da se ona neće promijeniti.
On je meni prišao i uhvatio me za vrat. To su gledala naša djeca. I one su počele da vrište i da plaču. Ja sam njima, kad je su one počele da plaču, on je mene pustio. Ja sam njima rekla da sam dobro, da se smire. I on je meni, tad me udario šamarom. Djeca su istečala, zvala su mog oca i to je sve prekinuto. On je otišao kući da bi on za 3 dana zvao i rekao kako da pazi one gdje hodaju, da bi mogli dobiti metak u glavu i da bi mene mogli naći mrtvu u kontejneru. Ja ovo prvo nasilje što se desilo, ti udarci, šamar, hvatanje za vrat, nisam prijavljivala. Ali već kad su pale tako ozbiljne riječi, a ja sam s njim 15 godina, znam šta je sve u stanju, ja sam odlučila se otići u policijsku upravu i prijaviti taj slučaj.
Kako je živjela sa suprugom u jednoj opštini, a porodična kuća njenog oca je u drugoj, tokom prijave nasilja bilo je nesuglasica u policijskoj stanici. Sistemom zaštite žrtava Maida nije potpuno zadovoljna.
Pa šta da vam kažem, na primjer, moglo bi biti bolje, jer on je dobio samo zabranu prilaska. A šta to njemu znači? Ništa ne znači. Mogu je doći u bilo koja duba dana, ne znam, njera napraviti šta već sebi zamisli u glavi. Kad sam došla, čekala sam jedno sat i pol da budem primljena. Kad su me primili, uzeli su mi ličnu, nešto su provjeravali i onda su izašli na hodnik i kažu oni meni treba dole da ideš to prijaviti. Kažem ja njima. Ja sam bila već prijavila. Ja odavljen nigdje ne idem. Molim vas, ja znam da sam ja vama posao, ko što i ja idem na posao, odradim svoj posao. E, ja ne idem odavljen nigdje, uzmite taj posao i odradite. I tako da su oni meni rekli, hajde, okej. Okay. Cjelokupan utisak na taj naš sistem, ovo su jako ozbiljne stvari kojih je iskusio. Ja sam bila 15 godina u tim nekim situacijama, nisam nikad zvala ni policiju ni bilo koga drugog. Trpila i kad sam otišla, evi mene onda kažete, idi prijavi gore, trebaš prijavi gore. To se odmah uzme, ozbiljno se pristupi i ozbiljno se provode mjere.
Žrtve, pogotovo one u manjim sredinama, ne znaju kome se trebaju obratiti kada se dogodi porodično nasilje. Uvriježeno je mišljenje da je to problem koji se mora rješavati unutar porodice. To je pokazao i slučaj femicida koji se ove godine dogodio u Foči, priča nam Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Mislim, strašno je bilo kad sam gledala izjavu komšije koji plače i govori o toj ženi kakva ona bila. I što je posebno da je on i najavljivo da će nju ubiti, on je zvao ćerku njihovu zajedničku i rekao da će ubiti. I šta je sad još, mislim, ne, sad kako bi rekla, slažem, strašnije od strašnijeg, ali ćerka nije zvala, bar prema onome što mi znamo i kako je čovjek govorio, ona je zvala rođake da nju spašavaju. Da ona nije pomislila da treba zvati policiju. Mislim, ono što mi iz nekog iskustva, ona zovu zato što misle da to je policija, ne može ništa, da je to porodica i da se tu policija, nego ona zvala rođake i prijatelje koji treba, koji ništa nisu mogli u tom trenutku. Mislim, kako će on njega spriječiti da on ju ubije? To je mogla samo policija.
Teret nasilja u porodici kao i zaštite žrtava uglavnom je na nevladinom sektoru. Tu su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, sigurne kuće.
Nekako još uvijek žrtve nasilja u porodici nisu adekvatno zbrinute kada govorimo o nekoj dugoročnoj podršci. Nedostaje podrška u zapošljavanju, nedostaje podrška u pomoći da se djeca uključe u predškolsko obrazovanje, na primjer, jer majka zaista ne može da isfinansira sve te potrebe. Nedostaje podrška u prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju djece. Tako da to su te neke sveobuhvatni oblici podrške koji zaista još uvijek nisu u punoj mjeri primjenjivi za žene.
Mišljenje je Lejle Heremić iz nevladine organizacije Medika u Zenici, koja je svoju misiju zaštite žrtava počela još u ratu, a u čijem sklopu je i sigurna kuća za žrtve nasilja. A kako se ogledalo političko djelovanje na suzbijanju nasilja?
Kada je u pitanju politička podrška, ja nekako zaista moram da kažem da je ona jako oskudna, u stvari najviše se bazira na individualnom nivou i na individualnoj stvari osviještenosti samih političara i političarki.
I šta se popravilo? Evo, na primjer, sad je kampanja 16 dana aktivizma, ja vidim da Dosta nezavisnih medija ima svoju kampanju, ima. To je prije bilo ekskluzivno na nevladnim organizacijama i neka, mislim, baš je dobro da se nekako, da to ne vidi samo nevladne organizacije kao njihovu neku, kako bi rekla, obavezu, nego da se raste ta svijest. Kaznena politika je nešto bolja. Naprimjer, prije se baš često kao olakšavajuće okolnosti koristilo porodičan čovjek, iako je nasilje bilo usmjereno unutar i prema toj porodici. Sad je to zaista rijeđa situacija i nekako se osjeti taj neki, kako bi rekla, ozbiljniji pristup.
Objasnila je Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena. Podaci su UN Women. U prošloj godini ubijeno je oko 51.100 žena i djevojaka širom svijeta. Počinitelji ubistava su njihovi intimni partneri ili drugi članovi porodica. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice. Kako sistem štiti žene? Da ne postanu dio sumorne i tužne statistike femicida.
Misija je intenzivirala svoj rad na sprečavanju nasilja nad ženama nakon femicida u Gradačcu. I tada smo odlučili da radimo sa različitim nivoima vlasti i sa različitim strukturama vlasti. Neophodan je bio rad naravno sa izvršnom vlašću i sa svim tim institucijama koje moraju da odgovore na nasilje. Shvatili smo da je tu važna i uloga parlamenata da nekako drže nadzor nad radom i rezultatima institucija, ali isto tako smo shvatili da političke stranke kao ogromne političke organizacije koje imaju jako puno utjecaja mogu da učine dosta isto tako na ovom pitanju. Tako da smo u saradnji sa predsjednicama Foruma žena, ali i sa utjecajnim ženama iz političkih stranaka, razvili 4 principe djelovanja na sprečavanju nasilja nad ženama, koje se tiče ne samo djelovanja kad se već žene ili muškarci iz te stranke nađu na pozicijama, nego i djelovanje unutar same stranke na suzbijanju nasilja nad ženama. Niti jedno društvo, a samim tim niti jedna stranka ili organizacija nije oslobođena nasilja.
Govori Lejla Mamut iz Odjela za rodna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. A principi djelovanja koji su potpisani između predstavnica 10 političkih stranaka i Foruma žena su...
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova, da žene imaju podjednake uslove pod kojima i dolaze na listama i učestvuju u donošenju odluka unutar stranaka. I onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
U trenutnom političkom ozračju, ambijentu, koliko toga političarke mogu učiniti na suzbijanju nasilja u porodici? Je li sazrelo vrijeme da ljudi počnu razmišljati o tom problemu? Koje su stvari dimenzije tog problema?
Pa ja mislim nekako da posebno nakon užasnog femicida koji se desio u Gradačcu, malo se i mnijenje, odnosno stav i političara i političarki, ja i samog društva promijenio. Shvatilo se nekako još više da to nije privatna porodična stvar, nego da je to i pitanje sigurnosti na kraju dana, pored toga što je pitanje ravnopravnosti spolova i slično, i da se malo uozbiljio pristup prema tom pitanju i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Vidimo dosta kretnje, dosta inicijativa i za izmjene zakona i za sprovođenje postojećih normi i tako dalje. Znači, vidimo neku promjenu i samim tim, ne mogu reći da se angažman političarki povećao ili intenzivirao, jer one su zaista uvijek bile posvećene ovom pitanju. Ako neko jeste, mi to zaista vidimo da kroz primjere iz prošlosti, da su to bile političarke koje su uvijek nekako podržavale ovo pitanje, jako puno radile i sa civilnim sektorom da se neka dobra, kvalitetna rješenja donesu.
Koliko se zalažu da se zakoni usklade sa Istanbulskom konvencijom, vidimo da nije baš to slučaj u cijelom društvu, i da li imaju podršku svojih političkih stranaka u tome?
Da, rekla bih da sada svjedočimo, opet spominjem Gradačac, opet spominjem inicijative koje su pokrenute za izmjene i dopune i zakona u Republici Srpskoj i zakona u Federaciji ili donošenje novih zakona, ovisi jel kako koji. Dosta vidimo da žene političarke na određenim funkcijama, da li su to predsjednice komisija za ravnopravnost spolova unutar parlamenata ili u nekom slučaju Republike Srpske, to su možda i opozicione stranke, odnosno predstavnice opozicionih stranaka koje su zaista pozivale na donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, na uređivanje ovog pitanja na bolji način, na strožije kazne u Republici Srpskoj i na uvođenje samog termina, jel, odnosno kodifikacije femicida unutar krivičnog zakona i tako dalje. Znači vidimo da se to dešava i vidimo da stranke i u nekim slučajima čak i stranačke kolege ovih žena koje se za to zalažu itekako stoje iza toga i daju svoju podršku.
Prvi pravno obavezujući instrument u Europi u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici je Istanbulska konvencija. Nasilje prema ženama je prema konvenciji ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Cilj je nulta tolerancija za sve oblike nasilja prema ženama i djevojčicama. Konvencijom se kroz sveobuhvatni okvir zakona i politika za zaštitu i podršku žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u porodici štite od svih oblika nasilja. Miljana Simić u Skupštini Brčko distrikta zalagala se za izmjene krivičnog zakona u kojem su uvedena nova krivična djela poput genitalnog sakaćenja ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka. A promijenjena je i definicija silovanja. Uspjela je. Ovim je krivični zakon Brčko distrikta jedini usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Ja sam ponosna da je naša zajednica napravila taj prvi korak i da će sad entiteti, ja se nadam, uskoro izjednačiti se sa sudskom praksom, jer sad silovanje na prostoru Brčkog distrikta nije isto jednako djelo kao i na prostoru entiteta i smatram da to ubrzanom procedurom treba izjednačiti.
Implementacija zakona, za koje generalno smatra da su dobri, je na institucijama, kaže Simić.
Stvar je koliko institucije njih sprovode na pravi način i dosledno. Nažalost, svjedoci smo raznih kršenja zakona i od visokih zvaničnika. Međutim, ja se nadam, evo napravit ćemo neku analizu potrebanim da prođe jedan određen period, da dobijemo taj feedback od tih relevantnih institucija.
No sistem zaštite u Brčko distriktu nije dobro riješen.
Nažalost, sistem, bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. Iako imamo odličnu saradnju sa entitetskim nivoima i sigurnim kućama, to je ono što, mislim, Brčkom nedostaje. Generalno, mislim da žene nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i da nisu dovoljno žene ohrabrene kada su u pitanju prijave i stigmatizacija generalno u društvu je još uvijek visoka.
Jedna od opozicionih zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijest o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini, je Tanja Vukomanović. Tražila je da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo. Ali to se nije desilo. Zašto?
Pa evo, ovdje ima neka praksa da ono što opozicija predlože, koliko god je bilo dobro ili loše, to pada i nekako vlast ima taj otpor prema nama iz opozicije. Kolege poslanici iz opozicije su predlagali izmjenu krivičnog zakona u kome će ubistvo žene biti tretirano kao teško ubistvo sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora. Taj prijedlog je odbijen. I onda smo kolegica Mina Savić-Banjac i ja, koje smo često organizovali te akcije izmjene, krenule sa nekim pisanjem nekog zakona koji bi zaštitio, da se bavimo preventivom ako već ne želite da mijenjate kaznu. I onda su nama u vladi rekli, mi pravimo zakon zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama, sačekajte ga, djelujte amandmanski, ajmo urediti tu oblast jer svi premijeri, čak ministar pravde, svi su se oni složili da je to potrebno Republici Srpskoj. I zakon je donesen, odnosno došao je u formi nacrta u Narodnu skupštinu Republike Srpske i on je imao jako dobre dijelove u sebi u smislu zaštite, u smislu da policijski službenici mogu da reaguju bez čekanja nekih sudskih procedura. Evo, primjer, uvijek ću pomenuti ženu iz Gradačica koja nije mogla biti izrečena zabrana jer na osnovu službene zabilješke policije sud nije mogao da reaguje. To je taj neki propust jer nije možda da nije bilo toga život bio spašen. Vjerujem na takvih slučajeva ima i ovdje i mi smo podržali svi taj zakon jednoglasno. Čak se tu prvi put spominjala riječ femicid, mada ako je već problem te neki što oni kažu stranih riječi, može biti ubistvo žene. Jednostavno bitno je, mislim, to postoji, to mi nismo izmislili, bitno je da dođe zakonodavstvo da ženama treba zaštita. I prošlo je 6 mjeseci, taj zakon treba doći do prijedloga da se usvoji, da konačno zaživi i vlada je naprosto prečutno odustala od njega i on je propao, jer ako vi nakon 6 mjeseci ne iskoristite nacrt, on propada i mora se raditi ponovo. Tako da su oni tako jednu dobru priliku propustili.
Da bi nešto promijenile, Tanja Vukomanović i njena kolegica ne čekaju ni vlast, ni stranačke drugove.
Čak smo htjeli, evo kolegica Mirna jeste sa mnom i u klubu i u stranci, ali smo totalno htjeli da isključimo stranku iz, da ne bude ništa politički. Mi smo pokrenuli akciju prije nekoliko mjeseci, zove se Ne moram, i mi smo htjeli da pričamo svaki mjesec o drugoj temi, šta sve jedna žena u stvari mora, šta sve ne mora. Prvi dio naše akcije bio je Ne moram da trpim nasilje i mi smo pozvali sve sportiste Banja Lučke koji imaju klubove borilačkih vještina i svi su se odazvali, stvarno moram reći, jiu-jitsu, karate, taekwondo, nebitno, svi uključili su se i oni su ponudili svako po nekoliko mjesta u klubu. Žene su imale besplatne kurseve. Ko se prijavi, mi ih proslijedimo. Nije to bilo ništa za slikanje, za snimanje. To je bilo čisto da neka žena bude fizički da se osjeća bolje. Ne mora se ona tući, ali ako se desi momenat kad vas neko napadne, tad ne može pomoći ni najbolji zakon na svijetu. Ako on naumio da vas ubije, tad možete pomoći vi i onda da nastupa policija kad se izvuče. Sad imamo novu temu, Ne moram da budem ekonomski zavisna. Pozvali smo banjalučke kompanije koje imaju neku vrstu edukacija. Javili su nam se centri stranih jezika, centri web dizajna i grafičkog, to jest kompanije koje se tim bave, i također smo ponudili ponudili nekoliko mjesta u svojim radionicama.
I u drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova ovog entiteta. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine čeka se na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici. I to dugo se čeka, ističe Alma.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Dakle, nemamo tu, niti imamo izmjene i dopune krivičnog zakona u smislu oštrije kažnjavanja nasilnika, što bi u svakom slučaju bilo i demotivirajuće za potencijalne nasilnike.
Donošenje jednog zakona pomoći će, ali to je samo jedna kapljica u moru onog što se treba uraditi da društvo dođe u fazu nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.
Konstantan rad, to je jedno, kako bi rekla, lobiranje u nedogled od školstva do svih ostalih institucija. To je posao koji nikad ne treba da se završi.
Mora se krenuti dalje, mora se dati više za sve one žrtve femicida, za sve one koje trenutno trpe nasilje. Za žene poput Sanele Imaide, koje svoje živote nastavljaju bez straha i boli.
Dosta su mi snagi dala moja djeca, a kad njih pogledam, oni su mi ono, borba, moje sve tu.
Da ću u budućnosti konačno imati taj svoj mir, gdje ja neću se prebojavati, na primjer, često ovako na večer kad legnem, zamislim se šta može biti tokom noći, hoću li ja ustati svoje djeci ujutro živo.
Bio je ovo podcast Mozaik života, kojeg je Radio Slobodna Evropa uradio u saradnji sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini. Još jednom da ponovim, broj policije u BiH je 122. Sve o ovoj temi potražite u našoj rubrici Ispričaj mi. Ovaj, ali i druge podcaste, Također slušajte i na Spotify i YouTube. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do narednog slušanja.